I dnes by som spolu s vami rád pokračoval v prorockej knihe Ozeášovej. Včera sme z 8. kapitoly čítali, kde sme sa zamerali na to, akým spôsobom po Božej zmluve šliapali to vyjadrenie nevery a nievernosti voči Pánovi. A znova to bolo v kontexte tej prvej časti Ozeáša, kde všetko je postavené na tej symbolike jeho manželstva s prostitútkou, kde on mal byť odpúšťajúci a verný a mal tak vyjadrovať ten postoj Boží voči nám, ľuďom krehkým a slabým, Boh, ktorý je verný a miluje, milosrdnou láskou k nám prichádza, aby sme i my sa snažili na tú vernosť Božiu vernosťou odpovedať a zároveň odpovedať z lásky v tej vernosti. Nie, že musím, ale na Božiu lásku, láskou odpovedať a vzťah voči Bohu rozvíjať a naplňať. Tá včera, tá 8. kapitola, to, ako sa v tej nevernosti voči Bohu po Božej zmluve šliapalo. No a dnes kráčame trošku ďalej, pohľad na to, že čo bolo ako keby takým ovocím tej nevernosti alebo tej nevery voči Pánovi, čo potom ich privádzalo k modlárstvu a zároveň aj k amorálnosti a zlobe a neprávosti. Bujnou revolbou Izrael, čo rodí ovocie pre seba. Rozmer révy, vinohradu, ten Boží obraz, ktorý bol mnohokrát takto vyjadrovaný, tak áno, to bolo miesto, ktoré bolo najponajprv Bohom požehnané a naozaj mnohorakým spôsobom rodil. Ale ako je napísané, rodilo pre seba. Nie je problém, keď naozaj Boh mi požehná, alebo nejakým spôsobom mi v tej pozemskej sfére zarodím, v úvodzovkách povedané, ale je dôležité, že akým spôsobom to používa. Čo to majlan Boží, užívajme si to a robme, čo len chceme, alebo je to mi niečo dané, obdarené, zverené na dobre, aby bolo použité. No a čím bola hojnejšia úroda, tým viac tých modlárskych oltárov nastával, a tým viac sa aj od Boha vzdialoval a zároveň tej amorálnosti a zlobe neprávo skonal. Takže pohľad na nich, ktorí nielenže boli neverní Bohu tej zmluve, ale a to Bože zamenili za niečo úplne iné. V tom, ako sa im darilo, povedali si, Boha nepotrebujeme, modli si podľa seba spravíme alebo vytvoríme, alebo kláňame sa tým, čo nám vyhovuje. To mnohokrát robíme, hej. To Božie sa mi nepáči, alebo Boh ma z riechu usvedčuje, alebo mi zrkadlo nastaví, tak ho radšej vymením za niečo, čo Bohom nazvem, alebo čo prípadne vnímam ako nejaké niečo božské, ale je to už podľa mňa na môj obraz vytvorené. No a potom aj neprávosti v tom naplnené. Tá druhá časť dnešného proroctva, to je typický prorocká časť, teda kde pokračuje prorok tým, ako ohlasuje súdy. A to ťažké, to náročné, čo príde, ako Božie dopustenie. Zámerne sa vyhýbam slovu Boží trest, lebo tamto častokrát spájame, že Boží trest, že Boh to strašne zle na nich, ako on to spravil, on to riešil. Nie, nie, nie. Boh dal ruky prečo ich neprávosti a dopustil, že Asirčania to strašne robili. Nie Boh. Asirčania. A my by sme to povedali, však pán Božko si musí skôr proroka povedať, no, ľudkovia moji, ale ten, kto vníma, čo sa o 10 rokov potom stalo, keď Asirčania dobíjali Izrael, tak zimomriavky idú po tele. Čo sa tam naozaj dialo? Akým spôsobom ich varoval tento prorok pred tým, čo skutočne príde? Tých neprávosti a zlobe. Že naozaj, kto čítal, či v tom čase, keď to potom bolo dopísané a čítané ešte u pamätníkov, ktorí si to pamätali, alebo potom spätne, keď už to ľudia, či už synagógy alebo kresťanské tradície vnímali, tak človeka až zamrazí, ako to Božie je vyjadrané a ako sa to aj naplní. A znova nie, že ja vás potrestám, ja vás ničím, ale vy sami si to robíte. Vy sami touto cestou neprávosti a zlobie a biedy kráčate. Tam je tá veľká dráma, ktorá tragédiou sa stáva, že človek nevedia, čo od dobroty, od Boha sa vzdialí, na jeho miesto niečo iné dá, cez toho hriechu sa vyberá a v tom zotročení do skutočne reálneho marazmu sveta sa aj ponára. Bieda. Na záver znova klasická prorocká tradícia, to znamená, kde je povedané, vyjadrené, ako toto bolo napísané? Preorte úhor. Hej, preorať úhor. Úhor srdca, ktoré sa stáva veľmi tvrdým a na to Božie dielo neplodným, takže aby obnovili svoju vieru, aby sa obrátili k Bohu, vrátili, aby to prehorali v sebe, aby naozaj tou úrodnou pôdou pre to Božie seme sa stali. Vnímajúc napríklad podobenstvo rozsievačovi a tak ďalej. Hej. Teda, aby stále Boh im hovorí, ako to, čo, čomu smerujete, to nie je definitíva. Na vás záleží, ktorým smerom sa uberáte a čo bude aj nasledovať. Či máte odvahu sa hriechu zoprieť, či máte odvahu sa pokoriť, či máte odvahu odpustenie prosiť, či máte odvahu sa pre Boha otvoriť a na prvé miesto ho dať. Počúvať spolu s ním a podľa jeho vôle svoj život aj rozvíjať. To pozvanie, ktoré im Boh dáva. Keď si človek tak v Evanjeliu počúva alebo vníma, ako si Ježiš volí apoštolov, tak od tej voľby apoštolov cez až 72 učeníkov až po voľbu každého jedného z nás, Boh každému z nás hovorí, maj účasť na mojom diele. Aj na mojej milosrdnej láske, aj na mojej vernosti, aj na mojom vykúpení, aj na mojom hriechu odpustení, aj na mojom Duchom Svätým posvetení, ale i na tom, že toto všetko môžeš prijať. Zúročiť, môžeš naozaj tou úrodnou pôdou sa stávať a môžeš to Božie dielo aj zarodiť. Toto pozvanie, kde človek si niekedy v tých reáliách Jozeáša uvedomí, no dobre, nemáme kráľa, teda v tom kontexte, že Ježiš nie je môj pán, hej? A Boha sa nebojím a iných kráľov si postavíme a tak ďalej, ako sme dnes v prvom čítaní počuli. To sa môže stať a stáva sa to v modernom vydaní mnohým ľuďom, aj keď si myslíme, že vierou kráčame, keď na miesto Boha iné staviame a iné konáme. Ale máme vždy znova tú možnosť si uvedomiť, Ježiš ma po mene volá. Ježiš si každého z nás vyvolil. Ježiš každého z nás posvetil. A môžeme ten úhor znova prehorať. Aby to nebol úhor, ktorý je ľadom, bokom niekde je, borinou zarastený, ale úrodná pôda. Je to seme Božie siate aj plný klas prinesie. A má účasť na Božom diele na tejto zemi. Takže prosme Pána, že by nám i túto cestu našej neustálej, ako keby každodennej obnovy a túžby svoje srdcia otvoriť, že by nám to požehnal. A že by sme mali účasť na Božom diele, kráčajúc ulicami tohto sveta. Amen.